Забур 30-нчы бүлек. Жерчылар җитәкчесенә. Даутның мәтхиясе. И Раббым, сиңа сыгынамын. Рисвай булуыма юл куйма һич кашан. Хаклыгың белән йылып ал мине. Кулагыңны куеп тыңла, тизрәк азат ит. Сыйныр урыным, кыя ташым бул минем. Кереп котылачак йортымны гытмам бул. Син минем кыям, нығытмам. Исемен хақына тұры юлыңны көрсет. Өз юлыңнан жетекләп ерт мені. Яшырын ау тұзақлардан азат ит. Син бит менім қиям. Рух солышымны сенің қолға тапшырам. Құтқар мені и Раббым, и тұғыры Аллам. Яраксыз путларға табанушыларға нәфрет қайны менде. Бар үмітім Раббыдағына. Мәрхәмәтіңә сүйінермін, шатлықлар қылырмын. Чөнки җанымның изгеләнүен күреп хәлемә кердең син. Дошманнарым кулына мине тапшырмадың. Аяк баскан җирләремне иркен иттең. И Раббым, кызган мине. Авыр хәлгә тарыдым. Кайгы хәсрәт битерде күзләремне. Караным вә җаным кырышып китте. Чөнки бар хаятым, гомер елларым хәсрәт вә агъзар ишендә уза минем. Гынахлардан көч хәлләрем хакшап, Буын сияклерім уалып сыза минем. Дышманнарым да, күршелерім да ким хур көре мине. Яқын танышыма да мин бір қарашқы көбік. Урамда шыратса миннен үркіп қаша. Өліп хатырдан жуялған кіші сыман мин. Онытылдым. Ватық бір саватқа құшап қалдым. Көплерінің ғайбәт сатып юрелерін көремін. Хәр тарафтан дәхшәт яныйдыр. Мені қаршы хайләмәкір қыралар. Жанымны алмақ үшін сүз құйышалар. Әмі менім үміт ұшанышым сенде, Раббым. Тақырарлаймын, сен менім Аллам деймін. Язмышым сенің қолда. Зәрліклеуші дұшманнардан арала мені. Нұрлы езіңні қылыңа таба бұр. Мәрхәмәтің білән мені құтқара көр. И Раббым, сенға сыйынуым үшін ұятқа қалмасам еді мен. Яман бәнделерге болсын бар хұрлығы. Үлелер дүниясына көшіп тауышлары шунда кесілсін. Тақвалар турында тәкәбірлік білән мәсхәрәлі сөзлер сілей тұрған ялған ауызларының тілләрі құрсын. Ни қадар молдыр сенің игілігің, и Раббы? Синаны өзіңнен құрыққан, сені хұрмәт еткен әдәм оғыллары үшін сақлайсың. Сеңа сығынғаннарға аны бәтін ел көзінде көрсетерге әзір тұрасың. Тақваларны сен кіші мәкіріннен аралап, Үз қазурыңда яшырып тұтасың. Яман тілләрдән үз ішіғыңда сақлайсың. Раббыға мақтау шүкірләр яусын. Қамалышта шағымда бір шәһәрдә ул миңа үзінің мағжизалы мәрхәмәтін көрсетті. Шарасыз хәлдә мен көңілімнен әйттім. Хазурыңнан шиткә тибәрелгәнмен икән дидем. Әммә ярдәмгә шақырып үтінгәндә син минем ялвару авазымны ишеттең. Раббыны сүйегіз, әй аңа бағылы бәндәләр. Үзіне тұғыр болғаннарға химаяшы ул. Әттәкәббірләр үшін артығы білән жаза беруші. Әй сізләр, Раббыға үмітләнушілер, қию болығыз, ерегігіз нық болсын.